Jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel.
'N hartlike goeiemôre. Dit is 8 minute oor 9. Dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel tot 11 uur vanoggend. Nou vanoggend kuier Dominee Johan Smit. Tom Smit. Jammer.
Nee, waar nie, Christine.
Tom, ek is jammer daaroor. Tom Smit kuier by my in die ateljee en ons gaan gesels. Och, dis 'n heerlike onderwerp. Hoe om God in die gewone van die lewe raak te sien en natuurlik die impak. En ons self moet leer om dit te doen. Tom het 'n hele boek daaroor geskryf en dit is regtig interessante onderwerp. Ek sien baie uit na ons gesprek. Tom, baie welkom. En dan net na 10 gaan Ronel Horak by ons kom kuier en sy gaan meer vertel oor die Tierlantuintjiesmark wat eersdaags plaasvind. 3 brawe vrouens, 3 mamas wat hierdie mark reeds in 2010 begin het en ons gaan gesels oor kreatiwiteit en hoe om onsself uit te leef oor entrepreneurskap, ook op daardie vlak. So, in die gewone, hoe ons gelowiges kan wees in die konteks van die gewone. En dan gaan ons program afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So, bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En ek bring vir ons 'n stukkie uit Prediker. Mense is nie altyd lus om Prediker te lees nie, Tom. Partykeer word 'n mens mos maar 'n bietjie aan die dink gesit, maar Prediker 5 vers 1 sê: "Dink mooi voordat jy met die Here praat. Moenie sommer vinnige beloftes aan God maak nie. Onthou, God is baie groot en jy is baie klein. Hy is bo in die hemel en jy is onder op die aarde. Daarom moet jy mooi kyk wat jy sê. Pas op hoe jy oor jou drome praat, want van te veel praat kom groot probleme en kort voor lank sê verkeerde dinge oor God. As jy God iets beloof het, moet jy dit so gou moontlik doen. God hou nie van mense wat los en vas beloftes maak nie. Doen wat jy beloof het. Pas op vir ydele droompraatjies en dit maak 'n mens net vol van jouself. Dien God eerder met groot eerbied." Dit is 'n bietjie 'n teenstelling. God is in die hemel, ons is hier op aarde en dis eintlik teenoorgestelde wat jy vir ons na toe lei, nê. Maar dis Prediker. Hy het ook sy benadering, nê.
Hy het sy benadering.
Tom, jy is Prediker by die Fontainebleau gemeenskapskerk. Jy het nou net vir my vertel, jy is besig met ontwikkeling vir predikante, betrokke by die Universiteit van Pretoria nie waar nie. So jy 'n bedrywige man. Waar het jy tyd gekry om die boek te skryf?
Christine, ek kon net sê, dis so lekker om hier te wees en ook sommer net sê, ek en Johan Smith word baie keer verwar met mekaar en ons Smith word gewoonlik die Smith sonder die A. Ja, dis vir my wonderlik om hier te wees. Christine, skryf is vir my 'n passie, so iemand het nou die dag op Facebook vra gemeente, laat ook vir my, hoe het jy dit reg gekry? En my antwoord was, dat ek vir 'n ruk lank bietjie minder series op Netflix gekyk het. So my skryftafeltjie was daar in ons kombuis gewees en as my familietjie daar gesit en TV kyk het, dan het ek my koffie gedrink en gesit en skryf vir 'n ruk.
So die gelawaai het jou nie geplan nie. Jy het gefokus geraak.
Gelukkig is oorfone deesdae so wonderlik dat jy die klank kan heeltemal
natuurlik
uitdoof. So
ek is nog nie heeltemal deel van daai generasie nie. Ons generasie is nog nie heeltemal daar nie, maar dit is eintlik 'n wonderlike ding, nê.
Dit is.
Tom, ek glo hierdie tema leef al baie jare in jou hart. Dit was nie iets wat jy sommer net begin sit en skryf het nie. So, soek God in die alledaagse. Ag, dit is so wonderlik, want dis eintlik hoe ons moet leef, maar dit is die oorhoofste tema. En voordat ons verder gesels, want dit is baie interessant, sommer al in die eerste hoofstuk vertel jy hoe jylle aan huis gekeer het by Eugene Peterson, jylle te tyd lang in Amerika geblei, maar ek wil nou vir jou vra, wie was die mentors op jou pad, wat jou geïnspireer het om God in die dinge van ons alledaagse bestaan te soek?
Ja, ek dink Eugene Peterson en sy vrou Jan is definitief, jy weet, heel bo aan die lys.
Running with Horses is seker sy.
Ja, kyk, hy is die bekendste natuurlik vir sy parafrase van die Bybel, die Message.
Ja.
En dan, jy weet, het hy een stuk 39 boeken geskryf.
Sjo.
En dit is eindelijk een van die hartseer dinge, dat mense nie meer van sy boeken ken.
Is dit nie so nie, ons is allemaal terug altyd by die Running with Horses.
Ja, so, ja. My story met hom is een lieflike gewone story. Ek het in die vroeg 2000s, het ek een bykie dier een krisis gegaan as een predikant, en begin vraag oor wat het beteken om, jy weet, dominee te wees, en ek lees toe een van sy lieflike boeken, Under the Unpredictable Plan, een vrou in die gemeente waar jy lidmaat is, by Mosaïek het dit vir my gegee, en in die boek skryf hy toe dat hy elke brief beantwoord wat vir hom geskryf word, en ek skryf toe, ons het in Amerika by tyd spandeer, elke lange brief vir hom en sê, kan ons bykie gaan koffie drink, ek was in Colorado en hy in Montana, dit is een goeie dag en een halfse ry, maar ek was bereid, want daar was iets in sy spiritualiteit wat echt was en aards, en ek stuur toe die brief af met ons telefoonnummer, en 'n paar maande later toe bel hy, toe sê hy het nou die brief gelees, en hy sal graag tyd wil spandeer, en hy het 'n voorstel, Nav Press, wat sy uitgewer was, is in Colorado Springs, kan hy en sy vrou nie soms so dag en 'n half of twee vroeger kom nie, en dan kom bly hulle bietjie by ons. En jy weet, hulle het toe nou, jy weet, goeie vriende geword, mentors, en het my blootgestel, dink ek, aan 'n lyn van spiritualiteit, wat iets verstaan het daarvan, dat ons lewe met God nie iets apart is van ons gewone lewe nie. So hy is definitief daar hoog op. Dan noem ek 'n paar keer vir Dallas Willard,
natuurlik, ja.
Wat 'n filosoof was, maar ook baie ryk skrywe in teologie gehad het, en dis hy wat eendag hier in die vroeg 2000s een lyn gebruik het, wat sê, if we can live out to spend an ordinary day with Jesus, then we will grow. En jy weet, hy is 'n groot invloed, en dan hier op Suid-Afrikaanse bodem is Trevor Hudson, maar iemand...
Ek weet, jy gaan sê Trevor Hudson, ja. Ons is lief om.
Toe ons terugkom in 2003, toe besef ek het mentor nodig wat saam met my pad stap, en ons loop nou al 'n paadjie so van 2003 af, so hy is 'n baie, baie diep invloed in my lewe.
Daar is vir my definitief een beweging, en dit val ook seker saam met die hele, kom ons sê maar die wereldse beweging van onbewustelik te leef. Nee, in the moment, die hele neiging, en dit is so logisch dat ons dit toepas in ons geloofslewe, nee, in ons verhouding met die Here, want hy is daar die hele tyd.
Absoluut, en ek dink jy is reg, daar is baie mooi parallelle met die hele onbewustelik te leef beweging, want ons lewe in 'n wêreld wat jou baie maklik aan die slaap kan sis. Jy weet, 'n story wat ek 'n paar keer in die boek gebruik is die baie bekende verhaal, jy weet, van Jakob wat wakker word na 'n nag se rus en sê waarlik die Here is in hierdie plek en ek was nie bewus daarvan nie. En so ek dink, jy weet, soos wat ons in ons moderne samelewing een bewustheid begin kweek, dat ons, jy weet, nie net slapeloos en amper bewusteloos deur die lewe moet gaan nie, is dit dieselfde met ons geestelike lewe, jy weet so.
Jo, en ek wil nou vir jou vraag, want ons gaan nou gesels oor die verskillende, want jy raak verskillende aspekte aan, en dit is nou vorm nou hoofstukke in hierdie boek. Ek wil net byvoeg, die boek word uitgegee deur Lux Verbe, die titel van die boek is Vind God in die Gewone. So, net terwille van ons luisteraars, wil ek dit net noem, maar wat gebeur met ons as ons dit reg kry? Ons kry dit nie altyd reg, nie. Maar as ons dit reg kry om God in die alledaagse te vind en raak te sien, wat gebeur met ons?
Ek dink, jy weet, in ons wese is ons mense wat soek. Ons is rusteloos. Dit is natuurlik so dat ons baie keer ook vir God eers vind met nabetragting. Jy weet, ons kan deur die dag gaan en die Here is aktief besig gewees en ons sien hom so half in die triespieel. Maar ek dink, wanneer ons iets van God beleef in ons gewone, dan beleef ons iets van die heelheid van wat het beteken om mens te wees. En dit beteken nie dat het altyd net noodwendig soetsappig is, nie, jy weet, maar daar is iets van 'n koherensie en 'n heelheid, dink ek, jy weet, iets wat vir ons gemaak is, is om in 'n interaktiewe verhouding met die Here te wees. En ek dink wanneer ons daai koneksies maak, dan is dit soos om met die bron, jy weet, geskakel te word. Jy weet, ons enigste troos in lewe en dood is dat ons in Jesus Christus behoort, en dit is in die lewe en in die dood.
Ja,
jy weet, so daar's daar's ietsie moois van om 'n bewustheid te begin kweek.
Ek vind dit bring tog ook 'n rustigheid, nie. Dit is dit verander jou benadering. Die dinge van die lewe gebeur nog steeds, maar daai klein oomblik,
ja,
wat jy net besef, maar hy is hier.
Absoluut.
En oh, dis nou vir my, ek gaan nou genoem, is my so vinnig, maar jy praat van, ons gaan praat oor God in die gewone van slaap, van wakker word, van was en reinig, etes en etenstafel, soek, dogter, reis, werk, speel, lag, seer en trane, genesing, rus, lewe en afsterwe. O, prediker, hy praat oor al hierdie goed, nie noodwendig altyd wat ons wil hoor, weet, is partijke, maar kan mys maar neergedruk voel as jy 'n bietjie van sy goed gelees het, maar hy dek amper al hierdie dinge in Prediker.
Absoluut.
En, ja. Maar die interessante en sommer die heel eerste, en as ons daar oor wil, ek wil graag jou soms oor hierdie thema's gesels, want jy skryf, ek hou baie van hoe jy skryf, en ek hou baie van wat jy sê. Ek hou van daardie manier van die mense lewe benader. En dan praat jy oor God en die gewone van slaap. Want ek het op 'n call het, en ek dink jy het 'n aanhaling in die hoofstuk wat iemand gesê het, partykeer is die mees geestelike ding wat jy kan doen net om 'n bietjie te gaan slaap. As jy dink wat gebeur met jou as jy nie genoeg slaap nie, hoe geïrriteerd, hoe onchristelik kan ons nie raak as ons moeg is nie.
Ja.
Maar kom ons praat oor, en jy so mooi sê, 'n gewone dag met Jesus, en deel van ons gewone dag is slaap. So waar vind ons God in die gewone van slaap?
Ja, slaap is natuurlik een van hierdie aspekte van ons lewe wat so groot misterie is. Jy weet, gemiddeld van 'n derde van ons lewe. Toe ek nou daai statistiek oplees, toe besef ek, jy weet, ek en Lolly wat nou, jy weet, 26 jaar getroud is, jy weet, hoeveel jare
het julle omgeslaap?
Het ons nou net omgeslaap, jy weet. Maar dit is ook, as jy deur die teks lees, iets van 'n groot geskenk wat die Here vir ons gee. Dit, jy weet, dit wys ons iets van ons geskapenheid, dat ons is nie 'n bron van eindelose krag en energie nie. Jy weet, ek dink binne in die geestelike dissipline van slaap, want ek dink dit is wat dit is, leer ons weer iets van genade. Ons leer dat die wêreld groter is as onsself. So ek vertel so 'n bietjie, en ek gaan nou nie al die geheime weggee nie, maar dat een van die grootste lesse wat ek en Lolly by Eugene Peterson en hulle geleer het, was dat in die Christen tradisie speel slaap 'n enorme rol om ons bewus te maak van genade en die feit dat God aan die werk is wanneer ons rus.
En ons is eintlik totaal weerloos.
Ja.
As ons slaap.
Absoluut, né?
Ons verdwyn uit die realm van die lewe en gaan. So genade en is groot in daardie tyd.
Absoluut, né? En dan ook, jy weet, van ons wysste geestelike skrywers het gesê dat net soos wat jy jouself voorberei om slaap te ontvang, is alle geestelike dissiplines is maniere hoe ons onsself ontvanklik maak vir iets wat ons nie vir onsself kan gee nie.
En ek berus myself so baie keer op daardie stukkie skrif wat sê God gee dit vir ons in ons slaap. Ek het dit al baie in my eie lewe beleef. Mens gaan slaap en dan die volgende oggend het jy antwoord.
Nee. Absoluut, né. Daai Psalm 127 is so ryk wat ook praat oor dat dit te vergeefs is om te dink dat alles op ons eie kragte en magte, jy weet, verbonde is. Ja, so ek dink, jy weet, as mens nou nie slaap in betrekking bring met jou lewe saam met die Here nie, dan woeps, daar sny jy 'n derde van jou lewe uit.
En natuurlik, jy vertel iets wat julle ook toe beleef het by Eugene Peterson, en hulle was die aandgebed en die belangrikheid van die aandgebed,
ja,
en die ritueel rondom die aandgebed. Kom ons gesels so 'n bietjie daaroor.
Ja, so ek het by hom iets van die skatkis ontdek van die kerk deur die eeue wat die aand gebruik het om 'n baie, baie spesifieke ritme van gebed in te oefen. Toe ek en Lolly in Montana by hulle aan huis was, het ons gesit en gesels in hulle voorhuis en toe het hulle gesê, kom ons doen 'n gebed saam en sê toe vir ons, hierdie gebed is al deur miljoene Christene gebid. En ek kan onthou, jy weet, hoe ek eers teen my, jy weet, reaksie, typiese protestante reaksie moes skop van my, jy weet, mag jy nou gebede bid wat ander mense geskryf het, maar dit is die psalms, jy weet, en hierdie aandgebede het 'n ryk tradisie, hy daai aand ons gelei in 'n stuk gebed wat kom uit die Keltiese tradisie hier uit die 8ste eeu uit. Daai gebede het later my oorlede ma se gunsteling gebede geraak, so ek het 'n gebedsboek langs my bed wat nou van haar afkom as 'n erfstuk. Maar ek dink, Christine, om te besef, jy weet, dat die kerk wêreldwyd gebruik regtig die aand, jy weet, om voor te berei vir slaap deur gebed. So ek, jy weet, vertel so 'n bietjie daarvan. In Engels is die gebed se naam die Compline. En dit help ons om tot ruste te kom. Jy weet, so hierdie is iets wat ons gesin nou al beoefen vanat ons kinders klein is. En jy weet, ek weet hoe dit is as ek nie so tot ruste gekom nie. Jy weet, dit maak my onrustig. So.
En jy skryf ook in die boek dat die kinders sal sê, kom ons, as dit slaaptyd is, vra hulle, kom ons bid, gaan ons bid. Dit is deel, soos jy sê, deel van julle gesin.
Ja, dit is so snak. Hulle is nou al tieners. Maar jy weet, selfs ons universiteitskind sal na ons toe kom as hy nou by ons oorbly en sê, ek wil nou gaan slaap, kom ons bid. Jy weet, ja. Dit. En so,
wonderlik.
Ja, ek reflekteer in die boek so bietjie ook, Christine, oor die moderne, ek dink amper herontdekking van die rol van gewoontes. Jy weet, so daar is baie literatuur nou. Mm. En daai wat my kinders doen, jy weet, word habit stacking genoem. Dit is wanneer jy gewoonte wat jy reeds inoefen gebruik as 'n wegspringblok om iets in te oefen.
Ja, want jy verwys bijvoorbeeld na, as jy aand te begin, as jy tanden borsel, iets, daar gebeur al ietsie. Jy kan eintlik dit stapel, gebed stapel, gewoonte stapeling, denk ek, verwys jy nie, in die boek dan na so'n mooi woord.
Ja.
So daar, en natuurlik die groot ding van die dankbaarheid, om terug te kyk.
Ja.
Oor die dag.
Ja, so dit is nog 'n gebed waar ek so 'n bietjie reflekteer in daai hoofstuk, is dat daar is 'n baie, baie bekende gebed wat uit die lewe van Saint Ignatius kom, wat die eksamen genoem word. Dit is so 'n bietjie 'n woord wat nie mooi in Afrikaans direk vertaal nie. Die seniors in ons gemeente het dit nabetragting genoem, wat ek dink die gebed van nabetragting, wat 'n manier is om liefdevol na jou dag te kyk en jy weet, spesifieke bewegings in gebed te hê van dankbaarheid, soos jy sê, partymal vergifnis, en dan natuurlik ook om die aand en die dag wat kom aan die Here, jy weet, op te dra.
En natuurlik, 'n groot deel van baie mense se lewe is daai bekommernis in die aand, ja. Want as dit donker om jou word, as jy wakker word in die nag en jy begin, ons weet dit almal,
ja.
Dan lyk dinge altyd anders.
Absoluut.
So as 'n mens dan reeds gaan slaap, ons het 'n vriendin wat bid en sy sal sê, en ek gee my gees nou in die hande oor, amper soos Jesus se kruiswoorde, maar as jy gaan slaap, en dit is eintlik wat ons doen, nie?
Absoluut.
En ons kan so bekommerd wees oor ons veiligheid dikwels.
Ja, ja.
So, dit bring rustigheid.
Dit bring absoluut rustigheid, en ek dink wat vir my mooi is oor God in die gewone, is dat die Bybel ook baie eerlik is oor die feit dat ons partymal in die middel van die nag wakker skrik, jy weet, en dat ons bed dan 'n plek kan word waar ons ons angs en bekommernisse... Soef
net
aan
David in die psalms te dink.
Ja, aan die Here opdra, jy weet, so ietsie wat ek ook so 'n bietjie oor reflekteer is drome.
Ja.
Drome is 'n groot deel van die Bybelse teks. Christine dalk ook net noem dat, jy weet, in die boek self reflekteer ek, jy weet, gewoonlik oor 'n Bybelstorie, partymal oor gebeurtenisse van doodgewone gelowiges soos ek en jy binne in ons geloofsgemeenskap. So ek vertel 'n storie in daai hoofstuk oor 'n man, jy weet, wat tot bekering gekom het in 'n droom en teruggedraai het na die Here toe. En net dit wat dit vir ons kerk beteken het, jy weet, so
En natuurlijk dan het jy altyd, daar is ook vraagies, wat jy, dis nie een bybels, dis nie een dagstukkie boek nie, dis een boek waar, wat jy kan eindelijk optel, jy kan jy nie weer spring, jy hoef nie meer in volgorde te lees nie, dit roep jou tot nadenke, en het help jou, denk ek, om beter te leef, om jou geloof te verdiep, en dis waar ons allemaal streef nie.
Absoluut, ja.
Iwers het ons as die fliek by die, iwers het die sienkie, en hy sê, as is want a normal life, as is want a easy life, denk iwers op die TV-program gesê, en ons het so hard op daar oor gelag, maar dis eindelijk al wat ons wil hee, as is want a easy life, die leven moet net ongecompliseerd wees, en dan, dier hierdie stappen te volg, is alles geskenk uit die Here se hand.
Ja, dit is wat jy nou sê, laat my so'n bietjie dink aan Matteus 11, ne, waar jy sê, kom na my toe, allemaal wat moeg doorlaai is. Eugene is een parafrase en die message is so mooi.
Oh, dis
mooi,
prachtig, weet,
dat
ja.
Dat hy sê, jy weet, as jy moeg is, jy weet vir...
Burnt out on religion,
ja. En dan sê hy, weet, kom na my toe, en dan het hy hierdie mooie frase wat hy sê, learn from me the unforced rhythms of grace.
En
ons dag, jy weet, het hierdie ongeforceerde ritmes van genade.
Weet jy, en die lewe verander as een mens dit doen. Want ons is allemaal blootgestel aan baie dinge om te doen, aan lysies, aan verpligtinge, en ek dink nie, ons kan altyd dit hanteer nie. Ek weet, as tye wat dit vir my persoonlik, denk ek, ek sien dit, en daar is nou vandag net te veel.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Dit was Alban Peterson wat sing Bid sonder ophou. Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en by my in die atelier kuier Dominee Tom Smith en ons gesels oor sy boek Vind God in die Gewone, uitgegee deur Lux Verbi. Tom, jy praat nou, ons het nou oor slaap gepraat. Ek het nou in die musiekbreek vir jou gesê, ek denk jy gaan terugkom atelier toe, want ons gaan nooit oor alles gepraat kry nie. Daar is so baie om oor te gesels. Ek wil aanbeweeg na God in die Gewone van wakker word, want wakker word is vir baie van ons eindelijk een woelige, onrustige, jy wil wegspring met jou dag, kinders met school toe gaan, met die honde met uitgaan, daar is allerhande goed wat moet gebeur, en dat God miskien een bietjie achterwee bly dan.
Ja.
Vertel vir ons, wat leer jy ons in hierdie hoofstuk?
Ja, so Christine, hier begin ek al klaar vertel dat my lewe as 'n predikant gehad nie perfek is nie, want jy weet ek, een van die groot dinge wat ek moet afleer in die oggend is om heel eerste my selfoon te gryp.
Oh, almal, ons almal.
En jy weet, netwerk 24 toe te gaan of Facebook op te maak of my e-posse.
Daar klein videokies te begin kyk.
Ja, jy weet so, ek dink, jy weet, die Christen traditie het iets baie moois te sê, dat weer eens is, as ons wakker word, 'n ongelooflike geskenk. Dit is nie iets wat ons, jy weet, net vanselfsprekend kan aanvaar nie.
Ja.
En jy weet, dat die wakker word proses, is ook eintlik 'n viering van die opstanding, net soos wat ons opstaan, jy weet, elke oggend onthou ons Christusse opstanding. En ek reflekteer in die hoofstuk so bietjie oor, jy weet, hoe daar 'n fisiese wakker word natuurlik is, maar dan ook, ons het nou in die inleiding ook bietjie daar gepraat, dat hoe is het om wakker te leef? En, jy weet, een van die goed wat ek probeer inoefen nou al vir seker die laaste 2 jaar, is om die eerste beweging van my dag nie 'n beweging te maak wat 'n gryp is na sosiale media nie, maar om my dag in te stel so ek...
Die geheim is natuurlik, mens moet nie meer met die selfoon langs die bed slaap.
Ja,
nie.
Dit is die geheim.
Ons het dit begin doen, is in 'n ander vertrek.
Yep.
Dit, want anders is doen jy dit.
Ja. Nou, Christine, laas jaar het ek 'n boek gelees van Johan Harry, die boekse titel is Stolen Focus. Ek kan dit hoog aanbeveel waar hy skryf, jy weet, hoekom voel hy as 'n joernalis dat sy konsentrasie net weg is, en hy het skokkende statistiek oor hoeveel mense nie net met hulle selfone op hulle bedkassie slaap nie, maar met hulle selfoon in die bed, by hulle. Dis amper asof ons die tegnologie vertroetel, jy weet.
Ja. So, jy weet ek... Dit is noodwendig goed vir jou gezondheid en...
Dit is...
Ons hoor mis maar allerhande praatjes oor die golwe en, ja, en die brein en die...
Ja, so, jy weet, om wakker te word, probeer ek en in die hoofstuk begin ek dan so 'n bietjie praat oor die literatuur van die gewoontes. Daar's 'n baie, baie bekende outeur met die naam van J.B. Fogg, wat 'n boek geskryf het, Tiny Habits. Hy het by Stanford klas gegee en die klas wat by hom was die mense wat Instagram ontwikkel het, jy weet, wat al sy beginsels gevat het en daai begin toepas het. En hy gee so 'n klein resepie vir 'n tiny habit. Hy sê, 'n tiny habit is net, ek gaan hierdie doen nadat ek hierdie gedoen het, en dan gaan ek, daai wat ek gedoen het, gaan ek oor dankbaar wees. So, ek probeer opstaan in die oggend en vir die Here dankie sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Ek sal juig en myself in die Here verbly. En party oggende is my lyf en my gees nie op dieselfde golflengte nie. Nadat ek nou die boek geskryf het, het ek daarom vers 25 ook ontdek wat sê, red tog Here, gee tog voorspoed. Jy weet, so party oggende, jy weet, as ek wakker word, jy weet, dan kom ek achter, ek is nie meer 20 nie, dan staan ek so in paiemente op. En ja, maar ek dink, jy weet, daai hele beweging is 'n beweging wat my help om die dag in te stel op 'n manier wat ek, jy weet, die toon set vir die res van die dag.
En jy het verwys na Jakob nou ook, en jy skryf hier so, soos Jakob word ons wakker in 'n wêreld waarin God aktief en werkend is, en kan ons daarom bely, waarlik die Here is op hierdie plek in hierdie dag, en ek het dit nie besef nie. Jo.
Absoluut. Daar is ook, Christine, ongelooflike navorsing, ek verwys so 'n bietjie daarna, net oor daglig en wat lig aan ons doen.
Ja.
Jy weet, so dis ietsie wat ek probeer inoefen ook nou, is dat, jy weet, ons die neuroloog leer ons, dat ons het 'n biologiese klok, ek dink ons allemaal het daai in die spreektaal, maar ons biologiese klok word ook, jy weet, deur lig geaktiveer, en daai lig aktivering wanneer ons buite is,
is
baie beter as wat die lig deur 'n venster na ons toe kom. So ek probeer die vroegdag groet deur buitentoe te gaan, is bietjie makliker in die somer as in die winter. Maar jy weet, net om in sonlig te kyk, doen iets aan ons chemie. Dit is oeroue wysheid, dink ek, wat lê in die tekste ook. Jy weet, ons lees van Jesus se eie lewe en van die ander, jy weet, bekende kerkvaders, jy weet, het een sterk ritme gehad om die oggend te begroet en die lig te verwelkom. Ek reflekteer ook in die hoofstuk so bietjie net kortliks oor, jy weet, as jy deesdae Netflix oopmaak, is daar ongelooflik baie zombie stories, jy weet, en dit reflekteer iets van ons innerlijke wêreld, jy weet, die filosoof Zizek sê, jy weet, dat ons is met al die verhale bezig om iets van ons slapeloosheid en ons tussenin stadium eintlik in ons storievertelling te verwoord. Ja, so ek dink, jy weet, die wakker word is 'n vreeslike belangrike deel van om...
En die voortsetting van die gewoontes, en is nou baie mooi, want ons nou nog gepraat van gewoontestapeling, nou praat ons van die tiny habits, en weet jy, dis soveel meer doenbaar om te dink, okay, ek het die tiny habit.
Ja.
Ek gaan vir 'n paar minute buite, dis prachtig, dis dalk 'n bietjie mistig, bewus van hier is dit in woordigheid, gaan druk my koffie, alles, klein, tiny habits, en ook om jou dag net rustig te begin, te weet God is daar.
Absoluut, ne? So ek dink om daai tiny habits aan te pak, in plaas van hierdie massiewe voorneme, wat ons allemaal dan natuurlijk nie kan uitleef.
Ja. Jacqueline sê, môre Christine en Tom, so paar gedagtes, when you sleep, your body goes into semi-death. Dis, met die aandgebed, ek werd het nou gelees het, wat het sê, die Heer Almagtige geef ons 'n vredevolle nacht en 'n perfekte einde.
Yeah.
Het is toch 'n eenwysing na ons einde nie.
Yeah.
En sy sê, toe sy klein kinders hadde was, het sy vir hulle christelike slaapliedjies gespeel.
Ja.
Wat eintlik 'n baie goeie idee is, nie, vir kinders. Ja. So, dit is, ja, is dit nog 'n paar dinge wat sy byvoeg, maar dat, ja, God is altyd besig om agter die skerms vir sy geliefdes die lewe makliker en beter te maak.
Ja.
Is dit nie interessant nie?
Dit is wonderlik, en ek dink hierdie, wat nou hier gebeur, hierdie interaksie is dan ook my hoop vir die boek, is dat jy weet, dit mense bewus maak van miskien goed wat hulle al reeds in hulle lewe het. Jy weet, dalk onthou hulle goed wat, jy weet, in hulle kinderdae deel was van 'n beweging. Jy weet, so hierdie is ook nie 'n blou druk nie.
Ja, ja.
Dit is, so jy het nou dit genoem, elke hoofstukkie, jy weet, het 'n gedeelte wat gaan oor spesifieke vrae en refleksies wat ons kan help, jy weet. En my hoop is dat gelowiges mekaar kan inspireer dan ook deur net te kyk na die bewegings in hulle dag, want ons kan by mekaar baie, baie goed leer.
En natuurlijk dan die logische daarna, want jy volg so die loop van die dag, is dan nou die gewone van was en reinig. En reinig is 'n groot Bybelse thema. Wat deel jy in hierdie hoofstuk?
Ja, so, ek meen, ons maak die hele tyd skoon, ne?
Ja.
En ek dink in Suid-Afrika deesdae beleef ons die hartseer van as ons nie lopende water het nie. My eie universiteitsstudent het met groot haas huis toe gekom hierdie naweek, want hier by die universiteit van Pretoria in hierdie area was daar vir 2 dae nie water gewees nie. En ek dink ons neem baie keer dit vanselfsprekend, jy weet, dat die Bybel afspeel in 'n wêreld waar water 'n baie, baie sterk reinigende rol gespeel het, lewende water ook. En so hierdie, jy weet, manier hoe ons onsself versorg, word baie keer in die Bybel gebruik as uitnodigings om nie net te dink oor ons fisiese nie, maar ook jy weet, ook ons geestelike lewe en jy weet, ons verhoudelike lewe. So in hierdie hoofstuk, jy weet, reflekteer ek so 'n bietjie oor hierdie bewegings wat ons het en hoe ons daai kan integreer met jy weet, praktyke soos belydenis om vir die Here te vra vir vergifnis. Ek vertel 'n storie ook hierso wat ek nou nie hier gaan vertel nie, want dit is 'n lieflike storie wat so 'n bietjie 'n tema raak. Wat gaan oor my dogter Tyla, en toe ek as 'n pa opgepas het, toe Lolly bietjie saam met haar vriendinne gaan kuier het, en hoe sy tipies, jy weet, vuil geword het, jy weet, en hoe daai temas van om vuil en skoon te word ook ietsie van ons daaglikse is, en ons dit kan.
En is my mooi, jy begin so met die hoofstuk met 'n aanhaling van Eugene Peterson, wat sê, dat washing is actually a primary metaphor for forgiveness, and connecting with God's forgiveness, like washing, requires frequency. Maar dit is dus elke dag doen.
Absoluut.
So ons kan onsself herinner aan God, hoe God ons vergewe het, en hoe ons ander moet vergewe, want weer eens, ons spring in die stort, klim die, dis 1, 2, 3 borslie tande, daar gat ons. Ja. En eintlik loop ons 'n geleentheid mis om net vir 'n moment aan die Here te dank.
Ja, om net te sê, Here, soos wat ek hier my lyf skoon maak, hier kom gee ek myself. Jy weet, jy het nou genoem van die tandeborsel, jy weet, Here, hier's my mond, jy weet, was hom skoon, jy weet, help my dat my woorde heilsaam sal wees. Jy weet, so daar's baie geleentheid, dink ek, om te reflekteer. Natuurlik, ek praat so 'n bietjie later in die hoofstuk oor skottelgoed was. Jy weet, natuurlik een van die goed wat ons met skottelgoed was, masjiene nie baie keer meer het nie.
Ja, ja.
Maar Jesus het 'n baie lieflike manier om skottelgoed was en spiritualiteit met mekaar te verbind. Jy weet, wat gaan oor hoe jy was. Jy was nie net aan die buitenkant nie.
Jy noem het ook, dis interessant en baie hoofstuk verwys jy na die teologie van slaap, die teologie van skottelgoed was. So, jy grond het, in die skrif en die gewoonte tema kom ook weer sterk te, want in hierdie hoofstuk is die om gewoontes aan en af te leer.
Ja.
Want daar is ook goed dat ons moet afleer.
Ja, so die weet, in die klassieke Christen tradisie praat ons natuurlik van die vrug van die gees of deugde, maar jy weet, die realiteit is, ons tel baie, baie maklik slegte gewoontes op. En so, jy lees mooi daar die volgorde, jy weet, daar reflekteer ek nou weer bietjie oor. As jy in exclusive books inloop, dis daar, dan is James Clear se boekie Atomic Habits elke keer in die top 10. En hy doen baie, baie mooi werk om te praat oor hoe leer ek 'n goeie gewoonte aan, maar ook hoe kan ek 'n slegte gewoonte afleer. En natuurlik in die Christen traditie, jy weet, glo ons dat ons gevorm word na die beeld van Christus, maar die realiteit is, daar's dele van my lewe wat so 'n bietjie uitsink is, En daar is dinge wat ek moet afleer.
En jy verwys ook na die doop.
Ja.
En kyk, die Jode het mos die gewoonte van die reinigingsbad.
Absoluut, die mikwe, ja.
Die mikwebad, ja. Ja, wat hulle deur, mikwe.
Ja, ja. En wat dan gebeur het, jy weet, wanneer jy gereinig is, en as Christene, jy weet, is ons doop daai herinnering, en dit is ietsie wat vir my as 'n predikant vreeslik belangrik is, is, jy weet, om mense te herinner aan die sakrament van die doop, wat 'n geskenk is wat vir ons gegee is, en wat ons herinner, jy weet, dat Christus ons vergewe het, en dat ons diepste identiteit lê in God wat sê, maar ek het jou lief, jy weet, jy is in my oë skoongemaak en gewas, deur my goedheid en my genade, so,
weet jy, dis dan net eintlik 'n wonderlike gedagte, Elke, want terug na die oggendritueel, God se genade is elke oggend nuut.
Ja.
So, jy kan elke dag gister se genade gewoonte of se sonde aflê of se en as jy dit begin toepas in alles wat jy doen, verander alles.
Ja. En dit is so hier in die gewone, né?
In die gewone en natuurlik dan kom ons by etes en etenstafels. Iemand het nou gepraat van, hulle is a food-focused family. Ek denk ons Suid-Afrikaners is daar liefde om die tafel sit. Dankie toch, daar is toch 'n beweging dat ons terug gaan na die etenstafel. Toe ons, dit is nie meer voor die televisie, die ding het verander, maar wat kan ons van die Here agterkom terwyl ons eet?
Ja, so ek dink een van die groot goed van eet is ons beliggaamdheid, né, en die geskenk van ons liggaam, en dat ons lewe het nodig dat ons eet sodat ons bekragtig kan word. En elke tafel, jy weet, is 'n plek waar ons daai deel van ons lewens kan vier. Ek dink jy is reg dat een van die bewegings wat in ons kultuur nou al hoe sterker raak is dat ons, jy weet, in hierdie wegneem ete jy weet, frenzy waarin ons leef weer bietjie stadiger raak.
En weet jy, dit het die pandemie en die inperkings vir ons gebring.
Absoluut, ne?
En weer net, ons was gedwing geweest om allemaal saam om die tafel te sit en brood te bak. En,
ja.
En ons hou aan daarmee.
Ja. En jy weet, wanneer ons natuurlijk aan tafel sit, is dit ook 'n uitnodiging, jy weet, om die kos van mekaar se geselskap te kan geniet. So ek reflekteer so bietjie in die hoofstuk, Christine, by ons gemeente, het ons iets ontwikkel wat sy naam is saamwees maniere. Jy weet, ons leer natuurlijk tafel maniere aan by die tafel van ons kinders.
Ja.
Maar saamwees maniere, jy weet, leer ons om die tafel ook as 'n ruimte te gebruik waar ons mekaar sien as geskenke. En mekaar beleef op maniere waar ons die gemeenskap van die gelowiges ook daar kan vier. Elke tafel is natuurlijk dan ook 'n heenwys na die nagmaalstafel.
Ja.
En ek, jy weet, ek dink om ons lewens op daai manier, jy weet, te kan beleef en te verbeel en in te oefen, help ons om die temas van Jesus, wat natuurlijk mal daar oor was, om te eet, saam met 'n veelvoud van mense te kan beleef, jy weet, so.
Dis 'n mooie haal vir Henry Nouwen aan wat sê, die etenstafel is 'n barometer van die gesondheid van 'n familie of een gemeenskap.
Ja.
En dan praat jy weer, as ons te besig raak met technologie.
Ja.
Maar self van een hoort nie by die tafel nie.
Ja, ek vertel daar hoe ek partymal nog sukkel daarmee. En hoe ek aangetree word deur my familielede, wat sê, hoor, jy sit weg daai ding. Ons het een paar mense in ons gemeente wat een selfoonmandjie by die tafel het, waar almal nou eers hulle selfoon daarin sit. En ek dink dit is behulpsaam, ja.
Jo, en ek het nou iets opgemerk, weer eens, jy praat ook 'n bietjie van vas. Jy verwys na geestelike disiplines, jy verwys na gewoontes, en die twee loop eintlik so hand in hand, gewoonte en disiplines, maar amper dieselfde ding.
Ja, so dit is 'n interessante iets om oor te dink, want jy weet, om 'n gewoonte te vorm, vat disipline. Dis wanneer ek daai praktyk in my lewe herhaal op plekke, en dan op 'n stadium, dan raak dit deel van, wat Eugene Peterson sou noem, routine easy obedience. is ietsie wat binne in my lewe geïnternaliseer word. En jy weet, so die dissipline maak my dan later vry. Jy weet, dit is ietsie wat eintlik tyd in my lewe inkoop, want dis iets wat ons net doen, jy weet, so.
En dankbaarheid is natuurlijk een baie groot deel.
Absoluut.
Ons bid allemaal een gebed van dankbaarheid voor ons eet.
Jy het in die begin gevra oor, jy weet, hoe kon ek die boek skryf? Een van die geskenke wat ek gekry het was van waardevolle vriende van my, wat in Delmas boer, wat vir my gesê het, hoor, jy kan daar op ons plaas gaan sit, en vir so dag of wat skryf, en ek het hierdie hoofstuk geskryf, terwyl ek op hulle plaas was, en net gedink oor die ketting van voedsel, jy weet, produsering in ons land, want ek was daar op die plaas, waar hulle bezig was om, weet die landerye te werk, daar was ander dele, jy weet, wat bezig was om te oes, en mark toe te vat, jy weet, en die hele ketting, van om kos in op ons bord te hê, is net so groot stuk voorsiening, het so, om te weet, ek sit net daar aan tafel alleen nie, ek sit in een groot gemeenskap, dit moet ons dankbaar maak.
En dan kom ons by die interessante hoofstuk, maar so belangrik, jy praat van God en die gewone van soektogte, en dan haal jy Jesus aan, wat soek jylle?
Ja.
Wat leer ons in hierdie hoofstuk?
Ja, so, ek is iemand wat baie goeders vergeet, gemiddelde mens, jy weet, soek 6 jaar van hulle levens nou goed, maar ek, my gemiddelde is baie hoër as daai. Ek dink ons allemaal ken om ons goed te soek, maar daar is ook dieper soeke, ne? En is opvallend hoe Jesus die hele tyd in die gewone ons herinner dat ons soektogte is eintlik 'n heenwys en dan nog 'n dieper soektog en dan nog groter as dit na die God wat ons soek. Een van die geskenke natuurlik om 'n boek te skryf is al die gesprekke wat ek met mense kan hê en ek hou daarvan om vir mense 'n persoonlike boodskap hiervoor in die boek dan ook te skryf. En ek skryf elke keer Matteus 7 vers 7 wat sê soek en jy sal vind. Nee, is daar ons lewens is gebou met soeke. Daar is een rusteloosheid binnen in ons. En, jy weet, ek reflekteer so'n bykie oor begeertes. Jy weet, dat die soeke van ons, jy weet, het eindelijk die begeertes wat nie rus sal vind, as het nie op die rechte, jy weet, voorwerp geplaas is.
Dis my ook lekker, jy sê, ons soeke na God is die ewige soeke, en omdat God se almag so groot is, het is 'n soeke wat nooit ophou nie, en daarom belei die sanger Bou nou in een van sy bekendste liedjies, soos die hedendaagse Augustinus. En nou het ek myself een keer om nie te sing nie, but I still haven't found what I'm looking for. Ek dink ons ken almal daai lied, daai refrein.
Ja.
En ons weet almal Bou nou is diep gelowig.
Absoluut. So. Jog, sy, ek weet nie of jy sy Surrender al gelees het, sy niks te een.
Nee.
Baie diep refleksie oor sy lewe saam met die Here en natuurlijk sy loopbaan as 'n kunstenaar, maar ja, jy weet, hy is 'n gelowige.
God in die gewone, nie? God in 'n popsanger na wie ons luister.
Absoluut,
alweer nie terug dan. Ek sien die oorloosie sê, dis 5:10, die oggend het gevlieg en ons moet afsluit, ek wil graag met jou praat oor die gewone van reis en dan denk ek, Tom, gaan ek jou terugnooi. Ek hoop dis moontlik dat jy kom verder gesels, want ek wil nie oorjaag nie, dis die God in die gewone van reis, reis is net wonderlik, het sy jy nou voor die televisie sit, ons kyk op die oomblik syke prachtige treinritte, en ons is elke dag, ons kyk op die oomblik net dit, ons is elke dag in 'n ander land, of net om te kan gaan vakantie, of 'n ander plek te sien, maar reis, en reis is, kom ook sterk hier in die Bybel, so kom ons praat 'n bietjie daar oor, want dis wat ons God baie keer vind, net daai ongewone nuwe plekke.
Ja, so, jy weet ek dink die hinkering na reis, wanderlust, is 'n groot deel van menswees, en ons is ook baie op pad, ne?
Christene, die hele tyd op die hoofweg, op pad skool toe met die kinders.
Absoluut, ons word die mense van die weg ook genoem.
Karkatechisme, sien ek.
Ja, so, jy weet ek,
die mense van die weg, dis waar.
Ja, jy noem nou daai woordjie karkatechismus. Ek en Lolly, jy weet, het in die midde van ons op en aflaai by die skool besef hoeveel tyd het ons in die kar om met ons kinders te spandeer. en het daai begin doelbewus gebruik as 'n gespreksruimte, weet waar ons kon karkatechismusse doen, nou daai woord, is een woord wat baie mense een negatieve konnotasie aan sal hê, maar die kerk het een baie, baie diep, jy weet, manier om met die traditie te leer, om ons diepste vraag te kan connect met ons levensreis.
Ja.
En, jy weet, ons het die kar verlang ingerig, en eindelijk nog steeds as 'n plek, jy weet, waar ons kan dink oor waar is ons op reis, waar is ons op pad.
Ja. Jy verwijs ook na die Jy sê, reistuie is goeie geleenthede vir gebed.
Absoluut, ja.
Ek dink dan net in die rit tussen Pretoria en Johannesburg, jy het hele uur wat jy net stil kan wees met die Here.
Ja, so hierdie, ek het vanoggend maar vroeg al gery, sodat ek nie die verkeer sal vang nie. Daar is 'n pragtige beweging, wat die 24/7 gebedsbeweging genoem word, wat Piet Greg hulle lei, en hulle het 'n app ontwikkel, wat sy naam is Lectio 365. So vir die eerste 10 minute van my rit, kon my kar 'n plek word waar ek bid.
En, God in die gewoon.
Ja, en jy weet, ek kon na lekker boek luister. Ons is besig as 'n groep predikante om voor te berei om ons gemeentes toe te rus vir die verkiesing. So my kar kon 'n luisterplek raak vir 'n boek, jy weet, so daar is soveel moontlikhede.
En as jy praat van reis, dink ek onmiddellik aan tempo. Hoe vinnig of hoe stadig beweeg ons?
Ja. Nee,
dit is ook iets om oor na te dink.
Ja.
Hoe vinniger, hoe minder sien ons raak, sien ons die hand van die Here raak.
Ja, nee. Daar is 'n Japaneese teoloog, ek skryf so 'n bietjie oor hom, wat 'n boek geskryf het, The 4 Mile in Our God, wat precies oor daai gaan, Christine, is dat as ons in 'n tempo leef, jy het nou genoem van COVID, ek glimlag so, want in COVID het ons gepraat van die nuwe normaal, jy weet, en ons het eindelijk gedroom van 'n stadiger lewe,
ja.
En dit is nie nou so nie. Ek
mis partykeer daar die stadiger lewe,
ja, baie. Ja, absoluut.
Maar ons weer eens dissipline, nee. Ons moet daarop fokus.
Yes, ja.
In die oomblik. Ons tyd is op die einde, dit is nou net voor 10, en ons het gekom tot by hoofstuk 6, kom ons kyk hoeveel bly nog oor, en ons gaan verseker die gesprek voortsit, want ons moet nog gesels oor God in die werksplek, die gewone van speen en lag, seer en trane, genesing, rus, lewensterwe. Daar is nog baie te sê. En ons het eintlik net so geraak aan elke hoofstuk, daar is veel meer versteek, maar ek wil vir jou sê, baie geluk met hierdie boek. Ek persoonlik het die boek baie geniet. Ek dink dit resoneer met my hart. Ek hou van wat jy sê. So, ons hoop mense se lewens gaan aangeraak en verander word deur hierdie boek.
Baie dankie.
En ek net herhaal terwille van ons luisteraars, Vind God in die Gewone, skrywer is Tom Smith, en die boek is deur Lux Werby, hy is op die oomblik boekwinkels reg deur die land. As jy hom nie in die hande kan kry nie, kan jy gaan kyk na die NB webwerf en jy kan hom online bestel. Wonderlik dat ons deesdae die boeke so lekker kan laat aflewer. Nee.
Absoluut, Takealot ook.
Takealot ook, ja. Wat sal ons nou wees sonder Takealot? Dis ook iets van die pandemie.
Absoluut.
So, wonderlik, lieflik, lieflik. Nee, dit is, en weer en Tom vra die vraag, beleef jy God elke dag? Of voel dit soms of God afwesig is in die rompslomp van jou routine? Baie, baie dankie Tom vir jou tyd. Mag jy jou seën en ek sien uit, ek gaan vir jou WhatsApp stuur, ons gaan binnenkort weer verder gesels.
Baie, baie dankie Christine en vir die geleentheid om te gesels. Ek waardeer dit baie.
Laat ons van jou hoor. Ons luister graag. Kontak ons by gospel@radiokansel.co.za of stuur 'n WhatsApp na 082-657-2729. Radio Kansel 657 AM. Jou daaglikse reisgenoot.
Jy luister dan met hart en siel. En ons gesels nou verder op 'n ander manier oor God in die gewone. Ons het nou heerlik met Tom Smith gesels oor om God te ontdek in ons alledaagse rituele. En die lantaantjies kuier en koopfees, Ronel Horak is by my in die ateljee, jy is een van die 3 stigterslede.
Doodreg, Christine, en baie dankie om hier saam met jou te kuier vanoggend.
Joei, en dit is al van 2010 wat julle dit hou. Dit is nou Telantjies tyd, 26 April, dis Vrydag.
Nee? Ja, dis Vrydag.
Vrydag tot 1 Mei, 56 Saalstraat, by 3IC, se tent, Swavelpoort. Het julle al die jare hier in Pretoria gebly? Julle het hom nooit verder van ander dele van die land geneem nie, of het julle?
Nee, ons is nog al die tyd hier in Pretoria, en ek dink dis deel van die sukses van ons julle story, want ons ken ons mark, ons ken ons mense.
Maar julle uitstallers kom van reg oor.
Hulle kom van reg
oor. Ons gaan nou oor hulle gesels.
En die markgangers, ja.
Jo, vrouwens is so kreatief en alle liefde aan ons mans, ons alles. Maar ek het nou baie te doen met vrouwe deur die tydskrif en ek het al die wonderlikste vrouwe ontmoet oor die afgelope 18 jaar, ek moet sê, en julle is van hulle, ek was al 'n paar keer by die mark, en ek het al so wonderlike stories daar gevind, maar vertel vir ons, julle is drie enthousiastiese vrouwe, met 'n passie vir kreatiwiteit, en hoe die mark begin, en dan wil ek bietjie gesels oor elkeen van julle se rolle, want ja, dis 'n lekker story, julle sê julle is mamas, 10 jaar terug was julle seker mamas van kleiner kinders, uit die aard van die saak.
Ja, weet jy, en jy stel nie glo nie, maar ja, toe was ons heel wat jonger, en toe het ons nog kinders rondgerei, en ons wat toe nou besigheid eindelijk maar begin, waar ons eindelijk van ons eie kinders kon wees in die middel, en ja, so, ons was eindelijk drie, dit is Almin, Lorette, en dan ek, Ronel, en ons het nou vir eerste keer 'n nuwe venoot ingekry, Yvette. Nou, jy vra, wat is elkeen, wat is ons eie onderskeie talent, en nou, dit is een moeilike vraag om te antwoord, maar as ek nou bedink aan Almin, was die een wat kreatiwiteit gevat het, en het in die besigheid omgeskakel het. Nou, Min kry dit reg, en het dan een suksesvolle besigheid, want kreatiwiteit baie keer stop, en het is een blok vir een mens. Maar as jy daai twee kan meng, en dit was ongelooflik.
Sy linker en regter brein, wat nie altyd lekker by mekaar kom nie, nie.
Sy kon dit baie goed reg kry. En Lorette was net een gebore entrepreneur en een verkoopsdame. Weet jy, sy het aan iets gedink en dan het dit net weer gebeur. En sy was net amazing geweest. So sy het die idee, sy krans by mekaar en eintlik basies half tipe van ons.
En het was julle vriendinne, het julle net sommer sit en gesels, maar ek val jou nou eintlik in die rede, want jy is nog besig om te vertel, jy sien, ek is heeltemal te nuuskierig van geaard. Kom ons gesels eerder nog verder, kom, ek sal nou praat oor die begin daar,
so elkeen
speel een rol, elkeen het iets om te bring.
Ja, as ek dink, soos, wat sou my rol wees, is ek het na die verhoudings, as jy my moes opsom, ek is die bedrijfsingenieur, wat seker maak die sisteme werk, en die goed is in plek, en die mense is gelukkig, en allemaal is versorg, en ons kyk na alle basisse behoeftes, en die wet wat nou ingekom het, is ook alle systeme, sy is mal oor systeme, so ek meen, en sy is nou 10 jaar jonger as ek, so dis nou vir ons baie lekker, want is 'n ander wereld vir ons, ja.
So, ons gaan net nou gesels oor die wind, om so 'n markt te bedryf, is nie 'n grap nie, ek denk, ek wil graag hoor oor al die dinge achter die skerms, maar so, dis Ronel,
Lorette, en Yvette.
En Yvette, so,
ja.
Jylle
ons
drie.
Jylle drie. Nog steeds net ons drie.
Ja. Gesels, vertel my van die begin daar, hoe dit begin. Het jylle een dag by die school gesit en gesels, terwyl jylle vir die kinders gewag het, of was jylle vriendinne, hoe die idee, want alles begin met eindelijk sommer net een gesprek en een klein idee, nee. En dan groei dit so
net
groot.
Net so, weet jy, en dit is baie keer, en denk jy, maar ons het begin met een markt, dit was ons plan, dit was nooit ons plan nie. Ons plan is, ons was drie, eindelijk maar besigheidsvrouwen, sal ek sê, of het elk in hulle eie ding, ons het leerhandsakke gemaakt, ek en Lorette, en Lorette het altyd voorheen, het sy matte verkoop, en Almin het al haar klein ou markies by die huis gehou, en toe een nacht besluit ons nie, wacht, kom ons drie gaan drink koffie, kom ons kyk, wat kan ons met hierdie legio van geleenthede, en wat ons al aangevang het, en ons drink toe koffie die oggend, en binnen 'n uur het ons 'n besigheidsplan, om die koppie koffie, en die volgende oggend het ons 'n naam, natuurlik die langste naam, en die moeilikste naam vir Engelse mense, het ons toe uitgedink, en ons het nooit gedink, hierdie besigheid gaan so groei nie, en nou het ons nog steeds daai verskriklike naam, die Telantjies.
As mens in die wil van die Here beweeg, en daar's 'n plan, dan val het in plek.
Dit is baie waar, sonder dat mens het eintlik,
want dis eintlik, bo menslik om te sê, maar binne 'n uur. Binne 'n uur het ons dit reg gekry.
Ja, ja, ja.
En waar begin julle toe? Was die plan, jy sê die plan was nie dadelik vir 'n mark nie.
Nee, ons wou net seker maak, ons het 'n platform probeer skep, sodat ons net ons 10 handsakke kon verkoop. En Almien het, sy wou net seker maak, het sy 'n mark ook kan run, en Lorette en ek met die besigheid en ons klere wat ons gedoen het, toe begin ons die mark. So ons basiese punt was eintlik net om ons eie produkte verkoop te kry en mense daar te kry. En ja, ons eerste mark was langs Woodlands winkelsentrum uit ons begin.
Hoe doen 'n mens dit? Ek is baie nuuskierig, want daar is geweldig baie logistieke betrokke.
Ja, weet jy, ek dink as jy net eers 'n passie het vir obviously om 'n entrepreneur te wees, en dan die ander deel is om daai kreatiwiteit wat jy het saam te gooi. En dan, oordat ons so lank hier bly, het ons ook ons mark geken. Ja, dis die ander ding. Jy weet, almal wil 'n mark begin, maar niemand ken hulle mark. En hulle doen 'n bietjie navorsing en kyk wat werk. En wie is jou target market? Is dit mamas? Is dit mans? Is dit kinders? Is dit... En oordat ons 3 ma's was, was ons ook beperk met tyd. So ons moes hierdie hele ding verweef het, sodat dit eintlik vir ons sin maak. En toe het ons 3 ingespring en alles self gedoen. Van die bemarking, ons nie eens geweet hoe nie, tot ek meen, ek het Photoshop op my rekenaar gekry, toe sê ek vir die ou, sy gif my paar goedjies wys, hy kyk my net so, hy sê, you're on your own, girl. So ons moes hierdie ding uit sorteer en toe begin die verhoudings bou, en ons moes uitstallers nooi en smeek en beloof, ons sal vir hulle goeie grondgebied skep, ons sal vir hulle sorg dat voete is, ons sal sorg dat die hele mark glad verloop, net so dat hulle daar moes wees.
En het julle van die begin af besluit, dis 1 keer een jaar, want dis net 1 keer een jaar.
Dis 2 keer een jaar.
Jaar.
Ja, is 2 keer een jaar.
Maar dit het gegroei uit die aard van die saak, of was dit van die begin af 2 keer?
Weet jy, ons het begin 4 dae, toe kyk is eers hoe werk het, en ek onthou daai eerste dag, was al 400 voete, weet jy,
en was
ons
so was, blij.
Ons was in ekstase, ons het gedink, ons kan nou maar aftree, maar, needless to say, het ons dit alles met die hand gedoen, ons het triplikaat, invoices uitgeskryf per hand vir elke kliënt. Dan in die nag, as almal huis toe is, dan pak ons nou, al die uitstallers is volgens nommers geleaseer, pak ons hierdie nommers uit op sulke hope. Dan begin die wind waai. Dan is als die mekaar, dan begin ons weer, en ons sit elke met 'n saakrekenaar, en elkeen kom op 'n ander bedrag
uit. Het julle sentrale betaalpunt?
So julle in die daad. Van die begin jy af het ons dit so hanteer, en dan het ons 4 kaartmasjiene gehad om hierdie hele mark te hardloop, wat ek vandag nie kan glo nie, vandag sit ons met 50.
Ek wil nou vra, van 400 tot hoeveel voete nou?
Per dag, weet jy, het hange wat het daar, maar daai mark het ons omtrent 2000 voete gehad, en ons doen so 15,000-16,000 voete in 6 dae.
En hy het ook bietjie gereik na 6 dae.
Ja, is nou 6 dae lang.
Duidelike geseënde projek wat jy aangepak het, en met 'n behoefte
dankie.
En
baie dankie.
Hoe ek wil nou vir jou vra, so wat wil julle deur die mark bereik? Want dit is meer, jy het begin om te sê julle wou julle produkte verkoop, maar dit moes tog gegroei het. Dinge moes baie verander het oor die afgelope 14 jaar.
Ja, weet jy, ek dink entrepreneurskap is altyd by, ek dink by ons al 3 was dit 'n groot passie gewees, en ek glo mens kan dit aanleer, maar ek glo jy is so 'n bietjie gebore ook, dit is so 'n bietjie favor wat jy het, wat die Here vir jou dit gee, en ons het net besef, maar ons wil 'n platform gee vir sulke vrouens. Nou my hart is vrouens en om hulle op te hewe en te uplift, dit is net my hart, en om dit in hierdie hele milieu te kon doen, het net sin gemaak, en wat jy nou gesê het, dit is maar net die Here gee maar net vir ons 'n pakkie vir ons elkeen, en dit was nou maar een van my pakkies gewees, en die ander 2 was entrepreneurskap, net 'n groot talent wat hulle het, en toe besef ons ook, maar daar is so min feeste en daar is soveel amazing, beautiful mense en produkte en nou waar gaan ons heen en waar word dit regtig eksklusief gehou en waar word daar moeite gedoen om na die uitstallers eerstens te kyk en om hierdie fantastiese produkte te hê en om hulle te ondersteun, want onthou nou, dis 'n baie alleen wêreld entrepreneurskap. Dis baie alleen.
En natuurlik, ek dink onmiddellik die neigings, daar's 'n en dit het ook verander oor die afgelope 14 jaar nie. Maar daar is definitief 'n neiging vir, soos jy sê, iets eksklusiefs, iets wat jy nie noodwendig in 'n winkel gaan kry of kan aanlyn bestel nie. Handgemaakte produkte, en so ek wil 'n bietjie by jou hoor. Nou 14 jaar later, hoeveel stalletjies? Hoeveel uitstallers?
Weet jy, ons nou die ding is my hart is eintlik en ek dink ons al drie sinne is om soveel geleentheid as moontlik vir mense te gee. Maar soos Loret altyd sê, die koek is net so groot. So ons moet besigheidsin maak. So as ons iemand keur, probeer ons regtig daar nie oorvleeling is. Ons probeer regtig met
hulle beskerm.
Hulle beskerm sodat hulle kan genoeg geld invest en maak sodat hulle dit terug kan ploeg en 'n baie goeie produk kan lewer. Maar die ander ding wat baie interessant is, wat in Pretoria werk, werk nie in die Kaap noodwendig nie. Die uitstallers wat hier werk, werk nie noodwendig in die Kaap nie en nie noodwendig in Bloemfontein nie. So ons moet regtig baie mooi gaan kyk wat werk hier, wat se produk werk en dit verder gevat het van daar af. So
uitstallers oor die jare is daar uitstallers wat al die pad saam met julle kom, nog die hele tyd saam met julle is.
Ja, daar is. Dit voel soos familie. Maar wat belangrik is, oor dat hulle so lank saam met ons kom, moet hulle elke keer iets nuuts en anders doen. En dit was nogal vir hulle baie moeilike ding. En ons het vir hulle net gesê, maar julle kon dit een keer doen, julle kan dit weer doen. So, reinvent net bietjie. Vat net daai talent wat jy reeds het en vat hom bietjie verder. Maar ons het al Nathaniel gehad, die Nathaniel. Hy het al by ons uitgestaan.
Sy toe hy nog Kalko, sy winkelprodukte
hy dit gehad. Dit was hy daar gewees. Ons idees tydskrif was daar gewees
met hulle media vernoot.
Media vernoot en hulle het die ongelooflikste werkswinkels by ons aangebied. Dan het ons, jy sal nie glo nie, ons het 'n hele spa al gehad by ons mark. Dan as jy sien as een van ons vennote gou ergens badkamer toe, dan is ons vir 20 minute weg, dan is ons sien, dan blink ons so van kop tot tone.
Allerhande maniere om mense te kry om by te woon.
En ons het so baie, ja, dit was net beautiful. Die ander ene is, sy het 'n hele kar, net die buitebak, in daai saal ingedra, swart Vola. En dit was haar prop gewees van haar uitstaller. Ons het bijvoorbeeld Mika, dit was nou so 3 jaar terug het sy dit gedoen. Ons kon nie ons oë glo nie. Ons loop so deur die saal, almal besig om op te stel. En hier is hierdie stalletjie. Dit lyk soos 'n igloo. In IJsland. Sy het dit uit porselein gedoen. Haar hele stand was porselein gewees en dit gelyk soos in een of ander IJsland. En as jy die foto's geneem het, was dit fenomenaal en sy het juwele op dit uitgestal. Dit was ongelooflik. Dan was daar 'n ander keer my dogter, sy was 13, het sy soeke kroontjies gemaak en dit was baie oulik geweest. En 'n aand voor die tyd toe sê sy, maar sy soek haar eie stalletjie. Ek sê vir dors nie, my naam is Kat. Jy verstaan nie. Sy sê, mamma, ek kort net 'n 1x1 vierkante meter. Ek sê, en dan hoe gaan jy uitstal? Sy sê, van nie man, moenie worry nie. Ek het geleer. En ons kry toe nou eventueel nader aan die leraar en sy bou toe 'n stalletjie en sy maak R16,000.
Kan.
Daai kind van my. So. Ons het baie stories.
Weet jy, maar dit is heerlik, want dit klink net vir my na so 'n lekker werk om te hê. Jy's heeltyd besig met mooi goed. Jy, dis positief wat jy mee besig is. Daar is uitdagings, ons gaan nou daaroor gesels. Maar ek wil nou terugkom na entrepreneurskap. Veral onder vrou, jy het genoem dat jy haar daarvoor het. So, hoe moedig 'n mens iemand aan om 'n besigheidjie te begin? Want dit kan klein wees, jou dogter het kroontjies begin maak. Wat wil jy sê vir vrouens wat luister vandag en voel, daar brand 'n idee in my hart, maar ek voel ek kan nie of ek is nie goed genoeg nie. Wat wil jy vir hulle sê volgend?
Weet jy, ek dink as jy eers begin dink, waar is daar, gaan kyk, waar is daar 'n behoefte of los 'n probleem op. As jy 'n probleem het, los hom op. En die oplossing of die behoefte wat jy het, gaan, jy is nie die enigste wat dit het nie. So, reageer op dit. Dit is my eerste groot ding. En dan sal mense sê, maar ek kan nie en ek weet nie hoe nie en alles. Maar daai vrees wat jy het, is okay. Ons het dit allemaal gehad, maar ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie. Begin het. Begin het net doen. En hulle het my so sê, perfectionisme is baie keer as ondergang. Want ons kan dit nie perfect doen nie. Weet jy wat? Hulle sê, die braafste mense, die mense wat begin het, en het nie noodwendig reg gedoen, maar hulle het begin. En dan die ander ding met vrouwe, want ons is vrouwens, ons het baie uitdagings op die oomblik. Ek meen, jy het jou uitdagings, die by jou werk, waar jy is. Is, ons moet baie balle in die lig hou. En vrouwens moet saam staan. Julle moet, ons moet mekaar ondersteun. En ons kyk by die mark, omtrent 95% van ons uitstallers is vrouwens. En hoe hulle mekaar ondersteun tydens die mark, hoe hulle mekaar leer ken, hoe hulle vir mekaar bemark, hoe hulle mekaar net sê, oor Jesus, môre is 'n beter dag, kom ek koop onder mekaar, kom ek verkoop jou product vir jou, kom ons staan saam en ons begin ietsie groters. En ons moet nie klein dink en is net myne en ek is te bang iemand steel my idees nie. Moet nie laat vrees. Moet jou teruggaan nie, want
dit is dan 'n belangrike ding.
Dit is 'n groot ding. Ja. En jy gaan baie foute maak en gaan sit by mense wat dit reg gekry het en vra vir hulle, het jy vir my raad?
Ek het al gehoor van iemand wat sê, wat 'n besigheid begin het, wat gesê het, sy was verbaas oor hoe bereid mense was om haar te help.
Dit
is 'n wonderlike ding om te hoor.
O ja, en weet jy, selfs die mense wat help, dit bemagtig ons weer om te sê, of 'n ander persoon wat my weer help om te sê, weet jy wat, dis meer as net ek of my besigheid, of, en dan amper half motiveer het my, meer as 'n ander persoon.
En so dikwels ook, hoor 'n mens, klein begin, groot gewin. Ek dink nou onmiddellik aan iemand, wat jare gelede by ons op kantoor, sy het etenstye met 'n mandjie toebroodjies verbygekom. Sy het later jare haar eie restaurant gehad, maar sy het begin met toebroodjies wat sy in 'n kantoorkompleks verkoop het.
Ja.
So, ek wil vrouens aanmoedig wat luister, mense wat luister, mans wat luister, as daar 'n idee in jou hart brand, en ek hou van wat Ronel, wat jy sê, dink aan behoeftes. Wat het ons nodig? Wat het ek nodig? Wat kan ek bied? Daar is soveel wonderlike dinge wat jy
absoluut.
En wat almal nie altyd voor tyd kry nie. Mens hoor nou so van baie mense wat, ek weet, is nou nie markgebonde nie, maar mense wat die solar installasies gaan was. Want dis nou, daar's nou so baie daarvan. Hulle begin besighede wat dit doen.
Ja,
jy dis, maar kom ons praat 'n bietjie oor die woord deursettingsvermoë, want mens hou nie vol met wat julle doen vir 14 jaar, suksesvol, 2 keer 'n jaar as jy nie deursettingsvermoë het nie. Wat 'n rol speel dit? By jou mede tierlantuiners, wat sou mens julle noem?
Kollegas,
julle uitstallers, deursettingsvermoë.
Weet jy daai, ek dink daar slaan hier die spyker op die kop, jy weet, jy kan al die idees hê en alles wat jy moet doen, maar na 3 jaar is jy moedeloos. Nou, dit vat 3 jaar my besigheid op te bou. Vir 3 jaar gaan jy salty cracks eet. Jy gaan vir 3 jaar goed moet leer. Jy gaan in die nag, en gelukkig is het ons rarig webtuistes wat ongelooflik is, maar jy gaan dit moet self leer. Jy gaan self die asblik uitgooi. Jy gaan self vee. Jy gaan self jou rekenaar aansit en leer, waar is die muis? Jy gaan self begin om met die uitstallers te praat en sien wie is hulle, wat is hulle behoeftes. Maar jy moet van die begin tot die einde alles self van jou besigheid doen voordat jy enigszins kan sê, ek verstaan my besigheid. En dan kom maar COVID. En
wat toest alles toe.
Daai, ek moet vir jou sê, ek dink dit was ons heel grootste uitdaging en dit was, ons was eintlik plat geslaan.
Het julle 'n mark gemis?
2 weke, ons aprilmark nou,
ja,
2 weke
net sê, van die want mark. Ons is in maart toegesluit.
2 weke.
En almal se produkte is reg, almal se voorraad, hulle het die geld uitgegee.
Ons het klomp geld uitgegee, ons was, weet jy, en ons het toe besef, maar ons moet nou 'n aanlyn mark begin. Ons kan nie by mekaar uitkom nie. Ons het geen idee hoe om dit te doen nie. Ons spring op, een oud ons gehelp, Neil, net om 'n paar goed vir ons op te stel. Ons kon nie na mekaar toe ry nie. Ons is toegesluit. Ons moes dadelik kyk of ons 'n week online 'n mark kan hou, binne 'n week.
En kon jy
en ons bou 'n hele databasis. Ons het dit gedoen. Ons het video's gemaak. Ons het deur na gewerk vir 2 weke lank om hierdie ding aan die gang te kry. En dit was nie noodwendig so suksesvol nie, maar ons kon nie sit en sê nou, ons is nou jammer en ons wil nie meer nie.
Kyk wat jy geleer het. Wat het jy geleer in daardie 2 weke?
Dit is nie so makkelik om, om online te verkoop
nie. Nee, weet jy, ek moet sê, dit mense hou van, daar's 'n plek vir online besigheid, verseker.
Ja, ja,
maar daar's ook 'n plek vir om by mekaar te kom, om fees te hou, om 'n tuiskrif in jou hand vas te hou. Ons is self deur 'n online periode en daar's 'n plek vir dit, maar ek dink ons mense hou van goed vashou en kyk en proe en voel.
Ja, ja.
'n Passie vir kreatiwiteit is natuurlik kern tot julle, maar dit eintlik sê die lantuintjies net kreatiwiteit. Kom ons praat gou oor die naam. Jy sê toe besluit jy op hierdie naam wat moeilik is om uit te spreek. Het die naam ook, en nou, jy is nog met julle. Dis nog
ongelukkig, maar gelukkig. Ek hoor dit is eintlik oulik, maar ons spel dit bietjie anders en hoeveel moeilikheid ons oor dit eerstens gekry het. Want dit is Tielantuin Cheese en ons skryf dit Tielantuin Kies. Dis 'n woordspeling. En hoe ons
kom kies jou
baie jammer is, blykbaar hierdie Engels het dit vertaal na pajinkities toe. Wat klein klomp
goetertjies,
kaggelgoedjies is. en dis omtrent waar ons op uitgekom het. So dit is ons op die naam gekom het en as mens nou terugkyk is dit eintlik so in ons eg Afrikaans is dit eintlik so pragtige woord nog steeds.
Dit sê alles.
En ons het net weer hierdie keer het ons 'n hele nuwe look. Ons het so 'n bietjie teruggegaan in die mark heeltemal bietjie sommer net so lekker facelift gegee en ons het nou gesê dis die lantuintjies tyd weer. Is ons hele lese vir hierdie mark.
Pragtig. Kom ons praat 'n bietjie net oor kreatiwiteit en dan gaan ons luister na musiek, maar op watter manier leef jy jou kreatiwiteit uit? Want jy is baie besig om te werk, klink dit vir my. En hoe leef jy jou kreatiwiteit?
Weet jy, van kleins af het ek kaartjies gemaak. En as jy vandag vir my kinders vra, het hulle al ooit gedink, dis moontlik dat jy 'n kaartjie kan koop as iemand vir jaar het hulle nog nie eens daai opsie gehad nie.
Dit klink wonderlik.
Dis klein goedjies. My kinders het geleer hekel op 3 en 4. Ons gesit en hekel in die aande as dit nie 'n TV gehad op 'n ruk nie. As gevolg van die feit dat mama dit so gekies het.
Ja.
En deur dit, die manier hoe jou kinders groot maak. Byvoorbeeld net om bietjie uit die boks uit te dink. En dis 'n manier om kreatief te wees. Obviously natuurlik by die mark. Ag, dis net om die bemarking te doen, om net met daai mense te sit om net na die stalletjies te kyk en in hulle raad te gee oor hoe om dit te bou en hoe om dit bietjie te verander sodat en as jy net hier verander verdubbel hulle aan
en kreatief te dink oor hoe jy gaan vernuwe en hoe jy dit
presies en uit die boks met dit. En om dan natuurlik met omring met kreatiewe vriendinne wat iets uit niks uit doen. Nou daai is mos vir my hart. So as jy vir my nou sê, doen iets uit niks uit, dan het jy my aandag en dan ek sommer baie beïndruk met jou.
Kry jou koppie koffie gereed en luister weer na jou gunsteling program. Laai ons potgoeie af. Besoek radiokansel.co.za.
Jy luister nou met hart en siel. Ek is Christine Ferreira by my in die ateljee kuier Ronel Horak van die Tierlantuintjies kuier en koop fees wat vanaf 26 April tot 1 Mei hier in Pretoria plaasvind. Ronel, ek wil nou by jou hoor, watter geloofs- en lewensles het jy nou al deur jou betrokkenheid by Tierlantuintjies geleer?
Eerstens, jy kan maar huil. Dit is okay. Weet jy, en lewenslesse, joh, ons so baie. Al wat ek weet, as jy dit sonder die Here doen, weet ek nie wat se hoop het jy as jy deur moeilike goed gaan nie. So, ek weet nie, ons kon dit nie sonder hom doen nie. So, en dis nie eers klisjeerig nie, dis die waarheid. En na COVID het ons nie gedink, maar ek gaan weer werk nie. En toe kry ons woord van een van ons uitstellers. Is eintlik, sy het met die geld wat sy van Toeland Tuintjies gemaakt het, het sy 'n plaas gekoop. En weet jy wat noem sy daai plaas toe? Genade grond.
Sjoe, met die geld, wel het ons eers mooi herhaal, met die geld wat sy Toeland Tuintjies gemaakt het, het sy plaas gekoop. Wat 'n inspirerende story.
Emma, sy het baie hard gewerk en lang gespaar. En toe noem sy dit genade grond.
Oh,
en toe ons besef, weet jy, na die mark gaan ons... Ons lese gaan genade grond wees. En toe kom die gedeelte op van 1 Korintiërs. Toe kry ons hierdie woord van die Jabes gebed van 1 Korintiërs 4 vers 10. En ek moet dit spreek, want dit voel vir my, seën my tog, maak my grondgebied groter. Hou u hand oor my en hou onwil van my af weg. En met dit het ons ingegaan in die mark en en daar het tot so baie dinge gebeur, die weer, die, ons het besef, ons kan dit nie beheer nie. En ons moes terugstaan, en hoe meer ons saamgekom het, en net vir Here gesê, ek hier, ons weet nie. Weet jy, baie keer, dan stop ons dadelik, dan is die krag af, dan bid ons net weer.
Ja, vooral nou met beerdkrag.
En dan bid ons net weer, en dan 10 minute later is die krag aan. Dan is die krag die hele mark aan. Een gewone gebed. Ons dink ons met in tale kan praat, Heere gebruik gewone mense soos ons, wat gauw stop. So, die, ons uitdaging soos Eskom is vir ons groot ding. So, er is raar of ons een gebedsaak. En
ek lyk of ons hierdie apparaal, lyk my of ons oomlik, ja. Beerkracht het nie, so jylle gaan.
Gelukkig ja. Wees. Behalwe dat mooi klufstasie ontplof het, wat ons gebruik, maar ons bid ons met bid. Dat hy gaan.
Ons
bid. Amen.
Ons
Amen.
Bid. Ek wil nou vir jou vraag, raad, en ons gaan nou gesels oor die uitstallers, soms so vinnig, raad vir iemand, want jy het nou gesê, jylle mark werk in Pretoria, jylle vat om die ander plekke nie, dis 'n Pretoria mark, maar iemand wat graag so type mark in hulle omgeving wil begin, dis dalk die vuurtjie wat in iemand se hart brand vir oggend, wat een raad het jy vir so 'n persoon?
Bid eers daaroor.
Ja.
Eerlik, en dan gaan doen eers marknavorsing. Voordat jy begin, gaan kyk wat die behoeftes in die omgewing. En dan gaan sit jy self en begin klein. Man, al begin jy met 50 mense in 'n huismark.
In jou tuin. Ja.
En gebruik die mense in jou omgewing om daar te wees en om jou suppliers te wees. En begin net klein. Min uitgawes, maar waar jy baie tyd moet spandeer is bemarking.
Ja, dat mense weet. Dat die mark gebeur.
Ja.
Ek wil nou by jou hoor van jaarse mark. Ons is nou opgewonde, ons nou gesels oor wat kom, wat kan besoekers te wag te wees? Jy sê daar is vernuwing.
Ja, so, buitenkant by die kuiertent het ons nou vir die man, ek weet nie, Afrikaans rektente, stretch tente buiten gesit. Ons het poewe, ons het nuwe stasies.
Ja, maar die manne wil nie noodwendig saamstap terwyl die vrouens inkopies doen nie.
Nee, hulle probeer hulle bes, maar dan eindig hulle buiten. Daar is 'n lekker craft beer stands, daar is gin bars, daar is
kosstalletjies
wat vinger lekker kos. Enige iets waarin jy kan droom van Paella, dat is hy, het ek nou, wil ek hom nou in die Engels sê, tot hamburger stands, tot, ach weet jy, enige iets wat jy aan kan droom, tot lekker pannekoek, maar alles op hoë standaard. En dan het ons 22 nuwe uitstallers hierdie jaar, en om nie wist te wat 22 van hulle is 'n tol order, maar dit is hand uitgesoek, ongelooflike nuwe ouens, en dan die kinderafdeling het ons baie moeite mee gedoen hierdie jaar. Daar is bungee spring, daar is hierdie paintball shooting tunnels, daar is die rocket, daar is die rollers, en dan is daar pony saterdag, sondag en woensdag, en dan vir die kleintjies, vir die kleuters, van 1 tot 4 jaar het ons toesig, is R100 'n dag, en hulle word besig gehou die hele tyd.
Mama lekker
toesig, en mama kan lekker kuier, of saam met jou vriendinne die oggend gaan kuier, daar is 'n lekker gin deel vir hulle ook, en dan is daar lekker live sangers ook.
Is dit die eerste keer, het julle altyd?
Nee, ons het altyd, ja. So, ons het bijvoorbeeld, vrydag het ons Jaak Geldenhuis, saterdag het ons ou tekkies, blykbaar is dit nou baie gewilde ding onder die jong mense, en Bianca Blank, en dan het ons, sondag het ons Verdanken Loupscher, en Minke Brits en dan woensdag het ons Warren Garvey en Marlies van Sweel, as ek het reg uitspreek.
As ek nou luister na die logistieke, kan ek amper nie dink dat julle vier vrouwens, wat jy sê, jy weet
drie.
Het bijgekom.
Ja, nee, ons is nou drie. Ja, die ene keer is, ja.
Het julle span medewerkers, het julle mense wat julle huur in hierdie tyd, want
ja.
Dit is 'n geweldige organisasie.
Ons het omtrent 55 mense wat vir ons wat
so julle skep nou ook weer waar. Dit is eintlik wonderlik. Boonbehalwe die uitsladders wat
inderdaad
produkte kan verkoop, is daar ook die mense wat kom werk by die mark.
Inderdaad. En partys al waar hulle uitsien, want dit gaan nie veel oor die geld nie. Vir al die mense by die till, hulle word soos 'n span, word soos 'n familie en ons kyk almal so mooi na mekaar en hulle kan nie wag vir hierdie mark nie. So.
En so, daar is kostalletjies, daar is muziek, daar is dinge om te speel en te doen vir die kinders, dan is natuurlijk die uitstallers. Dit is natuurlijk die hart.
Dit is die kroon van ons mark.
En jy het genoem, ek het nou onmiddellik weer vergeet, daar is 22 nuwes, hoeveel in totaal?
Daar is 72, daar is afdelings...
Genie, jy het dit nie genoem nie.
Ongelooflik,
dit is lieflik.
Dekor ouwens, daar is juwele. Daar is kinderafdeling, daar is, selfs vir die mans het ons, daar is beauty, daar is klere, daar is skoene, daar is, ek probeer deur alles hardloop. En dan wat baie wonderlik is, ons is rolstoelvriendelik, so ons probeer erg dat allemaal daar kan kom, en ons, jou woef kan aan een leiband kom, ons het vir hulle waterbakke uitgesit, want ons is mal oor hulle, solank hy net aan een leiband is, maak jy sop wat die dier het is, en sit hom net aan een leiband, dan is hulle baie welkom, ons het kaartfaciliteite, ons het kontantfaciliteite, dan het ons, maas met klein babiekies, het ons ook faciliteit, as hulle bykie alleen wil wees, en gaan hulle babiekies omsien, het ons vir hulle kamer reggemaak vir dit, ons het veilige parkering, en ons het wonderlike vriendelike staf.
Is daar werkswinkels hierdie jaar?
Daar is nie hierdie jaar werkswinkels nie, want ons het so baie keierplekke nou, dat ons nou dit
gaan...
Ja,
die mense hulle self
ja, want ons het genoeg sitplek oor als altyd.
Want as die mense na so maar toe gaan, dis nie van in en uit nie.
Nee.
Jy is daar vir die dag of die middag, en ek vermoed, mense kom hier as een keer.
Nou, die heel beste van julle ding is, dit is R50 toegang, as jy dit koop by die hek, en die kaartjie is geldig vir al 6 dae.
Dis fantasties, so jy hoef nie elke dag. Kom ons praat oor die net weer, die adres, die datums, die tye wat julle oop is, en waar mense kan kaartjies koop.
Ons twee plekke waar hulle kan kaartjies koop, online op ons webtuiste, www.dielantynkies
met die K.
.co.za en dit is R45 online, so dis eintlik 'n bargain. En dan die ander is R50 by die hekke. Ja. So jy moet nie bekommerd wees as jy nou nie online kon dit koop nie. En dan dit is by 3CI Kerk, 36 Saalstraat, Swavelpoort, Pretoria.
En jy is eintlik al baie lank daar. Nee.
Ons is al 8 jaar daar.
So jy het geskuif baie vinnig na. Nee, is al 14 jaar nie gang. So,
ja,
weer is die helfte van die tyd. Santi van Altena sê, baie dankie vir die Pike program. Julle klink so vrolik en vol planne. Santi, ons hoop, ons sien jou daar by die mark.
Sy moet sommer vir ons kom groet by die betaalpunte.
En ek dink, het is sommer net iets om mense gees te lig. Al gaan jy net met 'n paar rand in jou sak, want ek neem aan daar, jy kan van R10 uitgee tot 10,000 tot 1,000.
Jy kan tot dit doen, hoor, daar is mense wat meer is dit
uitgee. Maar wat 'n heerlike uitstap vir die gesin, en ons die weer natuurlik speel fantasties in julle guns op die oomblik.
Ons noem het ons die lantynkies weer.
Is dit
daar is altyd 'n geheim.
Hier vraag Santi nou. Santi, die mark, en ek gaan dit nou sommer herhaal, dit is in Pretoria, in Swavelpoort, maar ek is seker mense kom van reg oor die land.
Reg oor die omgeving.
En dit is in 56 Saalstraat, en is die 3IC Kerk se tent.
Doodreg.
Jy kan het nie mis nie, dis so buitenkant Pretoria, ja. En gaan kyk gerus op die webwerf. Tierlantyn, kies met 'n K, kuier en koop vir 26 April tot 1 Mei.
So ons begin hierdie Vrydag en tot en met Woensdag, wat die vakansiedag is. Dit is 'n heerlike dag om te kom. En ons tye is op ons webtuiste.
Kan jy dalk sommer net sê die tye?
Die tye is Vrydag tot en Vrydag en Saterdag is 9 tot 6 hierdie aand. Sondag is 9 tot 4, Maandag en Dinsdag is 9 tot 6 en Woensdag is 9 tot 4.
En gewoon ek die laaste dag, kom mense en hulle dink hulle gaan nog later kan koop, maar
natuurlik, ja, ja.
En ag, jene, ek weet jy kan niemand uitsonder nie, maar miskien is daar van hierdie uitstallers wat jy graag wil noem, wat dalk al van dag een af deel van julle Tierlandtuintjies kuier en koopfees is.
Joh, dit is nou, yes, daar is 'n hele paar. Ek kan een baie suksesstorie, dit is Adjani, sy is nou nie hierdie keer by ons nie. Sy kan glas blaas, so sy doen die Murano glas. Oh. En sy het met teelepeltjies aangekom, met sulke, en hulle steeltjies was daar sulke ronde balletjies. Toe sê ons vir, dis baie oulik, maar jy het 'n talent, maar hier gaan jy verkoop nie. En toe sê ons vir, begin juwele. En sy het toe 'n besigheid begin en daar het 3 mense vir gewerk. Sy is vandag nog oop. 10 jaar later sy eie besigheid begin en dit het by ons maar begin.
Klein begin groot gewin, deursettingsvermoë, 'n passie.
Absoluut.
Belangrik wat jy gesê, doen jou navorsing as jy so 'n mark in jou omgewing wil begin, want ons is lief vir markte, nee. Ek dink dit kom uit die geskiedenis van ons kerkbazaars.
Absoluut.
By mekaar kom lekker goedjies verkoop, mooi goedjies verkoop en saam wees, saam kuier.
Natuurlik. En die grootste ding is dis 'n klein besigheid wat baie swaar kry. Baie van hulle is dit hulle brood en botter. En jy bless nie net daai persoon of daai produk nie, 'n gesin en eintlik hulle generasie. Wat jy eintlik lees.
En die vrou van Genadegrond, wat 'n fantastiese storie.
Ja, Peer Primal. Dit is Sylvie van Peer Primal.
Dit is ongelooflik. En is sy nog by die mark of is sy nou net met haar plaas?
Weet jy, sy is nog op plaasdienig en sy het nie meer ons nodig nie.
Maar fantasties.
Maar dit is 'n ongelooflike storie.
Genadegrond, wat 'n mooi woord.
Ja. En ag, het mense al siek geword op die mark, weet tydens die al hierdie jare, weet deur kanker en goed en hoe ons net verloor, familie word wat saam staan al is hulle nie meer daar nie. Soms dink hulle aan almal.
Dit is heerlik, wat 'n inspirasie met jou te gesels
vandag. Sien baie, dankie vir die geleentheid dat ons bietjie kan meer vertel van
en
wat ons aanvang.
Ek sien baie uit, ek gaan self besoek aflê, jy het vir my geseën met 'n kaartjie en nog 'n kaartjie, maar ek gaan my man saamvat. Ek weet, hy is lief vir, hy is ook lief vir Mark, so ek hoef nie, hy gaan nie daar sit op die poewe nie. Maar mag die Here hierdie tyd seën en mag
dankie.
Elke uitstaller regtig geseën word met goeie verkope en ag mag die Here met julle wees en mag julle net van krag tot krag gaan.
Ek vat dit alles en baie dankie vir die geleentheid, Christine,
om met jou te praat. Ek sien die oorlosie wys dis 10:52 en dit beteken dat ek moet groet want ons gaan luister na Melanie Vosloo wat vir ons afsluit met 'n oordenking. Ag liewe luisteraar, mag jou week geseend wees, mag jou week vrolik wees. Santi sê ek woon in Middelburg in Mpumalanga. Naby genoeg, Santi, sy sê sukses aan al die uitstallers. Sukses vir jou week ook, en as daar 'n vonkie in jou hart brand om 'n besigheidjie te begin, gaan hoor wat sê die Here en volg daardie passie. Ek groet jou tot volgende week. Totsiens.
Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 AM, die klanke van die lewe.
Welkom by die week se oordeenking. Ek wil jou nooi om alles wat jou gedagtes in jou lewe so oorlaai vir 'n paar minute eenkant te sit. Lekker diep asem te haal en stil te word, sodat jy opnuut bewus kan word van die feit dat jy deur God beweeg, leef en is. Ek is seker jy het al vele kere in jou lewe 'n doodloopstraat situasie gehad. Oomblikke wat jy geweet het, ek het geen idee hoe om nou van hier af verder te gaan nie. Ek is op dooiepunt. En dan, iewers in daardie doodloopstraat, het daar dan toch 'n antwoord gekom. Op 'n vreemde manier is die end dan verander in 'n en. Daar was 'n uitkoms, daar het redding gekom, iets het geskuif, iemand het verander, dit het 'n werklikheid geword. En nou kan jy terugkyk daarop en sien, God het van my end, een gemaak. Ons aanbid 'n God wat op verrassende maniere nuwe beginne van eindes maak. Dink maar aan iemand soos Josef. Hy word in 'n donker put gegooi met die idee dat dit die einde van sy lewe is. God hou egter aan met skryf aan sy storie. Hy word uit die put gehaal en hy leef. Hy werk by 'n gesiene man Potifar, waar die man se vrou onwaarhede oor hom vertel en hy in die tronk gegooi word. Maar dis nie die einde nie. God gee aan hom die gawe om drome uit te lê, ook die koning se drome, en hy word as onderkoning aangestel. Josef en sy familie het goeie rede gehad dat hulle mekaar nooit weer sal sien nie. God stuur echter in die droogte tyd in Israel vir die broers na Egypte toe, daar waar Josef aan hulle kos voorsien, en hulle en sy pa word allemaal weer versoen. Denk dan ook maar aan Lazarus wat sterf. Sy twee susters treur hartroerend. En Jesus daag op en Lazarus stap lewendig uit die graf. Maria salf met liefde Jesus se voete met narrisolie. Die mense om die tafel vra neusoptrekkerig dat Jesus haar moet verskoon. En hy sê, sy is die een wat my werklik liefhet. Die vroue in Jesus se lewe huil hartverskeurend om die kruis. Hulle Here sterf. En dan word dit Sondag en hy leef. Nadat Jesus opgestaan het, lees ons hoe die disippels een hele nag lang probeer vis vang en niks kry nie. En dan in die vroeë oggendure 'n man op die strand wat sê dat hulle weer die see moet ingaan, maar die nette aan die ander kant moet uitgooi. En dis toe wat die end, 'n een word en hulle nette amper skeur van die baie vis. Waar in jou lewe belewe jy 'n end? 'N desperate gevoel van, ek weet regtig nie meer nie. Ek het net nie meer oplossings en antwoorde nie. Ek is moedeloos gestoei met die lewe. As jy op daardie plek is, hoor dan die woorde van Jeremia 29 vers 13. As jylle met alles in jylle na my soek, sal jylle by my uitkom. Jylle sal jylle doel bereik, deurdat ek die taal van jylle hart verstaan. Gee vandag jou eindes vir die Here wat jou ken, jou hart verstaan, en daar is om jou by te staan. Ja, die Here, wat het al die eeuwe eindes omskep het, in 'n een. Kom ons bid. Here, vergewe my dat ek bytydkeer so moedeloos is en teen die doodloopstraat in my lewe vaskyk. Terwyl ek moes nou weet, Here, U is lig, U is antwoord, U is wysheid, U is genade, U liefde stop nooit nie. Help my om 180 grade draai te maak na U lig toe, so dat die skaduwees van my lewe agter my sal lê. Ja, Here, help my om lig te sien, lig te wees, omdat ek weet, U is my God en U het my onvoorwaardelik lief. Amen.